Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Ja. Yeah.
Så er vi her igen. Hej Dan. Hej Roland.
Hej Marie.
Vi skal tale lidt mere om politi, retsvæsen og alt muligt andet. Med afsæt i både den forgangne uge og den kommende, vi skal lidt vidt omkring. Allerførst torsdag eftermiddag, Dan, der var der pludselig terrorlarm på Christiansborg. Hvad foregik der? Kan du huske? Fangede du det?
Der var en italiensk turist, hvis nok, med en bæltetaske, og det udløser sådan en mindre terroralarm.
Altså, så nogen ser noget, de synes ser mistænkeligt ud. En, der har en taske med noget med nogle
ledninger. Ja, der var nogle ledninger, der stak op af.
Ja, eller, og ringer til politiet. Så i hvert fald, det vi kan fastslå er, når nogen ringer til politiet og siger sådan, og de står inde ved Christiansborg Slotsplads, det var derinde omkring, ikke? Midt i København, så kommer politiet.
Ja, det har der været lidt debat om, men det gør de altså.
Politiet kommer talstærkt, kan jeg forstå. Jeg så noget om det på TV2 News, der havde de fået fat i et øjenvidne, som hvis der en af mine journalistkolleger fra en af morgenaviserne, han stod og fortalte indgående om, hvad han havde set. Han beskrev, hvordan politiet kom, og hvordan folk råbte til de her mennesker i noget med en rød jakke, et eller andet. Og, men så selv, da dem, der blev råbt an, havde lagt sig ned på jorden, så kunne man se, at politifolkene var stadig bange for at nærme sig. Så tænkte, det skulle jeg huske at spørge dig om. Er du blevet kaldt ud til sådan noget? Vi tror, den her, der er en mærkelig taske, eller en mand, der er et eller andet.
Ja, det har du prøvet. Flere gange.
Hvad gør du så? Løber frygteligst over, kaster dig over tasken?
Nej, men man passer selvfølgelig på sig selv og på andre, men jeg tror ikke lige bange, det er ikke det rigtige ord at bruge, tror jeg. Så har man valgt et forkert job i hvert fald. Så
politifolk bliver ikke bange?
Nej, de er agtpågivende.
Men det var en ordentlig flok, der møder op der, og det er dem med fuld udstyr og sådan noget, der kommer, ikke?
Ja, jeg tror også, som tiderne er lige i øjeblikket, så er det jo ikke noget, man tager nogen unødvendige chancer.
Det skal man selvfølgelig heller.
Og så er der også noget, det bliver også blæst stort op i pressen jo, så det er jo også en god historie for pressen, der får lov at dække det her.
Jo, der går jo breaking mode, der er jo gode billeder i sådan noget oversikkerhedsklædt politi og sådan noget. Det er jo,
med automatvåben, som det altid bliver nævnt i pressen, at når politiet rykker ud, så er det med automatvåben.
Hvad skulle I ellers med?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om de forventer, at de kom med buer og pil eller et eller andet, men det stod jeg lidt over. Det stod flere steder, at det var med automatvåben.
Så. Det er fordi, det er drabligt.
Ja.
Det lyder drabligt.
Tror du ikke, det er bare fordi, at sådan nogle journalister som mig, vi ikke rigtig har forstand på våbentyper og hvad der er automatisk? Altså det eneste, jeg hæfter mig ved, det er, når nogen taler med om, at politifolken står med et maskingevær. Så meget ved jeg dog, at et maskingevær, det er ikke sådan et, man står og stritter med. Sådan. Men er det bare fordi, journalister ved lidt for lidt, tror du?
Jamen ellers, så ser det godt ud, når man lige har vinkling på det der, så er der nogle ekstra læsere i det.
Det kan selvfølgelig være. Vi skal forsøge at være en lille smule mere præcis, så i hvert fald her i Politiradio. Vi skal videre til noget andet, så nu er vi i gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi skal allerførst tale om en sag, som vi har nørdet indgående rundt i december måned. En sag fra din fødeø, Roland.
Ja, mit hjemland.
Hjemme fra Fyn. I natten til 1. december sidste år, der var der to mænd, som kørte en gummiged ind gennem Ringe hen til Danske Bank, hvor de hamrede gummigeden ind i banken for at snuppe pengeautomaten. Og de fik den også med. Der var nogle vidner, der så det. Man kan sikkert huske, der er så mange, der har set de her optagelser. Nogle vidner straks, sådan er det jo i dag. Straks er der nogen, der flår mobiltelefonen frem og filmer det. Den her gummiged, der så kører afsted med kontantautomaten. I begyndelsen af december, der havde vi her i programmet besøg af Steffen Andersen, som analytiker på sagen. Han er selv tidligere røver i den rigtig tunge ende, og helt med tryk på tidligere. Vi talte med ham om det dengang. Det kan man jo gå ind og finde podcast, hvis man synes, det er sjovt. De to tyve, vi skal ikke kalde dem røvere, for det her er ikke et røveri, de er tyve. De kørte afsted med kontant. Automaten i gummigeden. De har spredt nogle partisansøm ud også, og sådan noget, for at forhindre politiet kunne komme efter dem. De kørte til...
De har sikkert læst Steffens bog.
Det kan være, de har læst Steffens bog, bogen Røver, som den har vi anbefalet før. Det synes jeg bare, vi gør igen. Før omtalt, at Steffen Andersen har skrevet en bog om sit liv, som udkom i efteråret. Den hedder nemlig Røver, den er fremragende. Nå, de to mænd kørte afsted til Kværndrup, hvor, hvor de i et værksted, lade-agtigt sted, gik i gang med at forsøge at bryde denne her automat op. Og det kunne de ikke. De arbejdede, selve rambuktyveriet skete om natten, og de arbejdede resten af natten på at komme ind i automaten med vinkelsliber og hvad. Nu roder jeg mig ud i noget med ikke at kende til værktøjer også igen, det er frygteligt. De prøvede at komme ind, det kunne de ikke. Så prøvede de at læse den op i en bil, så de kunne tage et andet sted hen og komme ind. Det kunne de heller ikke. Og mens de stod der og fumlede med det, så kom politiet. Så de blev taget, om man så må sige, på fersk gerning. De tilstod også med det samme, at det var dem, der havde lavet det her kup. Den sag kommer for retten i næste uge på Fyn. Og måske bliver den simpelthen afsluttet samme dag. Fordi hvis de tilstår det hele, så kan man køre det som en tilståelsesag, og så kan de få en dom med det samme.
Ja, det giver vel ikke så meget. Det er jo teori, ikke?
Nej, og den ene af dem er dømt for noget det, meget tilsvarende før, så det kan komme op i nogle år.
Okay.
Sandsynligvis, men det er der ikke taget stilling til endnu. Men jeg talte med anklageren ved Fyns Politi i dag for lige at høre, jamen, hvad mangler jeg at være enig om, efter om det kan være en tilståelse eller ej. Og der er så, fordi den her sag, ud over det spektakulære med gummigiden, og selve det, at de stjæler automaten, så er der også brugstyveri af gummigid. Altså, man må jo heller ikke stjæle en gummigid og køre, men der er også noget med en bil. Ja, men der er også det ved det, at der også er tale om jo hærværk på bygningen. Altså, på den bygning, hvor banken er, den blev voldsomt skadet af det her, og der var beboere, som måtte genhuses, og der er en ejer, som står med en kæmpe regning for at genopbygge. Og da de så skulle styre gummigiden ind til bankautomaten, så var de nødt til at sådan lidt trepunktsvende ude på gaden. Og det gjorde, at de bakkede ind i den café, der ligger på den anden side af vejen.
Og det er faktisk gået ret dårligt, det der.
Ja, og det var derinde, vidnerne sad. Og selvom det var midt om natten, så sad vidnerne der, fordi der havde været, så vidt jeg husker, den lokale sportsforening havde holdt julefrokost, eller et eller andet form for generalforsamling, og på caféen, og derfor var de blevet, altså de sad der endnu til et privat arrangement. Derfor var der mennesker i caféen. Det ville der ellers ikke have været. Men spørgsmålet er for eksempel, har disse to gummigids Rambuk 20, skal de også dømmes for at have lavet hærværk mod caféen? Altså er der tale om hærværk, de har fortsat, det var med vilje, eller er det et rent uheld, for eksempel, at de også kom til at ødelægge caféens facade med det her? Den slags ting, når de møder retten på onsdag, så vil de... Så vil de få ligesom vendt, hvor meget kan man tilstå, og hvilke nogle forhold nægter man. Og hvis det kun er nogle ganske små detaljer, som i virkeligheden ikke får nogen indflydelse på den dom, de til sidst kan få, så kan anklageren på stedet sige, okay, hvis det kun er det der hjørne, som ikke betyder så meget i forhold til selve sagen, så kan vi skære sagen til, om man så må sige, og så kan de få en dom med det samme. Hvis der er for meget, der skiller dem ad, eller ting, der så skal føres bevis for, så bliver han nødt til at blive en domsmandssag, så går der lidt længere tid.
Det er lidt synd for dem.
Synd for dem? Hvorfor er det synd for dem?
Jeg synes, det er lidt synd for dem. Altså, de har tydeligvis ikke undersøgt sagerne godt nok.
Det er ikke synd, at man ikke er...
Der er ikke kommet nogen til skade, så synes jeg, det er lidt synd.
Men man
de
kan så sige...
De har brug for pengene. De er desperat.
Det var i hvert fald det, de sagde jo.
De fik aldrig pengene.
Var det til julegaver? Eller?
Ja, var det, det var op til jul, der var alle presset på det med økonomien. Det kender vi jo godt.
Så der kan man jo lige en gummiged gennem en bank. Det...
Der må jeg også sige, at jeg kan ikke se, hvorfor det er synd. Man kunne bare have lavet det værd. Det er også måske lidt synd for nogle af dem, der sidder med regningen.
De har fået sådan en oplevelse.
Der er skader for den, som render op i omegnen af 1 million kroner på bygninger osv., af det her, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det kommer til, om det alt sammen, hvis det alt sammen er gjort op, så vil det indgå i dommen, så bliver de også dømt til at betale erstatning for det.
Det kan være, at de kan få penge ind på sådan en turistattraktion dernede nu. Der sker ikke for mig i Kværndrup, det ved vi.
Ej, det er jo ringe, det er banken her ringe.
Nå, banken ringe, okay.
Men ellers så vil det vil så typisk være, når det skader på bygninger og den slags, så vil ejerne jo kunne få penge af forsikringsselskaberne, så forsikringsselskaberne, der så efterfølgende kan forsøge at kræve erstatning af de her to mænd. Men man kan så sige, hvad er sandsynligheden for, hvis man fører en sag mod dem, for at de skal betale et eller andet mange 100.000 kroner? Kan de nogensinde det, hvis de havde så mange penge til at betale erstatninger med, så havde de jo nok ikke forsøgt at stjæle en kontantautomat. Så det ved man ikke rigtigt, hvor ender. Men så det er indtil videre sandsynligvis forsikringsselskaber, der sidder med regning. Jeg ved ikke, om du kan huske, Dan, at da vi talte om sagen sidst, så var der jo, de blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, hvor politiet ville ikke sige ret meget om efterforskningen dengang, fordi man ikke vidste, om der var flere gerningsmænd. Så det har jeg selvfølgelig også lige spurgt til. Dengang, fordi man sagde, jamen ham, der ejer det der værksted ude i Kværndrup, altså der, hvor de kørte hen, at det er en, der er involveret. Og i første omgang, der var deres forklaring, at de var på det værksted, fordi de havde fundet en nøgle, som så passede til der.
Ja, men var det ikke også noget med, at der blev sagt et navn på en af videooptagelserne på en gerningsmand, som hed noget andet end de to, der var med? Det var derfor, man troede, der var en tredje.
Nej, jeg tror, det med navnet, det var mere et spørgsmål om, at der var jo nogen, der prøvede at sige, jamen de navne, der bliver råbt, det er vidnerne, man kan høre.
Okay.
Men der var ingen af vidnerne, der hed det, der så blev råbt. Nej, der var, spørgsmålet var det her, det her med værkstedet, om det var en, der var involveret. Forklaringen om, at de havde fundet en nøgle, som så tilfældigvis passede der, den er blevet ændret siden, har jeg forstået. Så de havde fået lov at låne stedet, men om ham, der ejer stedet, overhovedet anede, hvad de skulle bruge det til, og hvorfor, det har man ikke kunnet afklare. Så der er ikke nogen sag der. Der går man ikke videre med den del af efterforskningen. Så der er kun de her to. Hvis det hele går op på onsdag, så får de en dom. Så er den sag afsluttet for nu, bortset fra dem, der stadigvæk mangler at få genopbygget deres mure og ejendom.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi fra Fyn til København. Nu laver Københavns Politi om igen i prioriteringerne.
Ja, man skal bruge flere ressourcer på sikkerhed og bevogtning, og det gør, at man nu har, ikke helt nedlagt, men man tager en masse ressourcer for det, der hedder Task Force Pusher Street, og så for færdselsafdelingen, og det er altså folk, der skal bruges til at lave nogle af alle de her bevogtninger, vi har talt så meget om i programmet tidligere.
Altså bevogtninger er steder, man er bange for, der kan komme terroranslag.
Ja, og hvis der, altså det er folk, der skal bruges til de her episoder, der har været det sidste års tid, og hvis der kommer en ny flygtning, katastrofe, eller hvad man skal sige, flygtningestrøm til Danmark, så er det også dem, der skal stå for at håndtere det i København. Så der har man valgt, altså det, man kan sige, det er sådan de facto en nedlæggelse af Task Force Pusher Street, fordi med de ressourcer, der er tilbage derude, så er det ikke noget, hvor man mener, man kan lave noget.
Men forklar lige, Task Force Pusher Street, hvad er det?
Jamen det er den her særlige enhed, der blev oprettet til at efterforske både på efterforskningsniveau, men også operativt ude på Christiania. Og
det, altså det vil sige, det er både dem, der sidder og overvåger efterforsker og sådan noget, og så dem, der faktisk går ud på Christiania og fanger hashandler? Eller
ja, og der er både, altså der er selvfølgelig nogle uniformerede betjente, og så er der så en civil del, som er dem, som er inde at tage, når man laver de her aktioner derinde og slår til mod hashboderne derinde og den synlige hashandel, som jo tidligere har haft en stor prioritet i Københavns Politi.
Er det sådan noget? Har du også været med til at lave sådan noget?
Ikke så meget lige af det der. Det har jeg ikke.
Nå, men den, altså der har jo været talt i overvis om indsatsen mod den åbenlyse hashandel på Christiania i Pusher Street osv.
Ja, og det har været lidt sådan et flagskib i Københavns Politi i en del år, så det er jo lidt af en vending, man nu tager, men vi har jo også her i programmet talt om, at der skal prioriteres i hvordan man bruger ressourcerne, og det er jo så det, man har gjort, så det...
Hvordan mener du med flagskib? Hvordan? Altså...
Nej, det har jo været sådan lidt et prestigeprojekt, og nu skulle man virkelig denne her åbenlyse hashandel til livs, og det er ikke mange måneder siden, at man også i pressen så, at man var ude og sige, at jamen, det mente man godt, man kunne få bugt med at slå ned på, og nu havde man virkelig gjort et stort indhug i det derude, så... Så der er skiftet lidt nu.
Ja, vi kan alle sammen blive klogere.
Jamen for en år siden var der jo nogle retssager, store sagskomplekser, man fik nogle lange fængselsdom, også lige præcis på hashandlen fra Pusher Street. Er det også det, Task Force Pusher Street har stået bag om?
Ja, det er det. Og det er jo nogle meget komplicerede efterforskninger, når man efterforsker i det her hashmiljø, især ude omkring Christiania. Så det er noget, der kræver rigtig mange ressourcer.
Jamen, altså, hvis vi på den ene side siger, at det er en åbenlyst hashhandel, så kan det ikke være så kompliceret at efterforske.
Jamen, det er jo fordi, der sidder nogle bagmænd, man også gerne vil have ramt på, og det kræver jo lidt mere, end man lige går ud og tager ham, der står og sælger ud i en båd. Ikke?
Men det er nogle dygtige politifolk, der er det, det er jo det, du siger.
Ja, altså det er det. Altså, det...
Og de er blevet flyttet til at tage sig af terror. Det var da en fantastisk prioritering, synes jeg.
Ja, det kan man jo sige. Og især hvis man kigger lidt på sådan, hvad målet med Københavns Politi og her fra 2016, nogle af de ting, de har sagt, skulle være prioriteret her i år, der er altså hashhandlen på Christiania heller ikke en del af det, så man kan sige, det er helt i tråd med deres udmeldinger, ikke? Men det er et skift i, hvad man tidligere har sagt, fordi det har haft stor prioritet tidligere.
Nå, jamen, vi kan alle sammen blive klogere. Det er jo et levende eksempel på os selv.
Jamen, der hvor man kan sige, det er så endelig, altså, det er jo... Det er jo en fornuftig vurdering, kan man sige, fordi at nu er det tryghed og sikkerhed, alle de her ting, der har en vigtig prioritering lige i øjeblikket. Men problemet er bare, hvis man så om 2 eller 3 år kommer og siger fra politisk side, nu skal vi slå til mod Christiania en gang til, så skal man starte helt forfra. Så man skal i hvert fald også være klar over, at nu stopper man det derude for, eller i hvert fald drosser det kraftigt ned. Ikke?
Så der er simpelthen frit spil derude nu, er det du siger?
Altså det er svært at sige, men hvis man skal, umiddelbart, som jeg kan se, hvis man skal tage så mange mennesker fra de enheder derude, så er Christiania jo et så besværligt sted at rent politimæssigt arbejde på. Så det er jo ikke noget, hvor man lige kan opretholde det tryk, man har forsøgt at have i de sidste par år. Det kan man jo ikke opretholde med 70 mindre mand eller meget, der man skal tage derude fra.
Men det er jo ikke længe siden, Dan, at vi talte om, netop om de her omstruktureringer i Københavns politi helt specifikt, at som du siger, ja, man skal prioritere sin indsats. Sidst vi talte om det, der var det i forbindelse med, at man nu ville styrke indsatsen på økonomisk kriminalitet, altså efterforskning af økonomisk kriminalitet, alt fra sådan noget identitetstyveri og folk, der sælger varer på falske hjemmesider og sådan noget, og aflurer hinandens pindkoder, og så til de helt tunge hvidvaskningssager, den slags. Der tænkte man, det skal man nu sætte mere ind over for, og så flyttede man, eller man sagde, at nogle af de sager, nogle af de folk, som plejer at sidde med nogle andre sager, de skal nu tage sig af økonomisk kriminalitet. Der synes jeg da også, der var nogle af de her Pusher Street efterforskere indenover.
Ej, det var det for det, der hed organiseret kriminalitet, hvor der var nogle efterforskere fra den del, og så var det nogen for noget tyveri- og røverigruppe, der også blev flyttet over. Og det var jo så, fordi der har været nogle sagspukler, og som du også siger, en stor stigning i de her sager med økonomisk kriminalitet. Dem, der bliver taget nu, det er, som jeg kan se det, det er mere til denne her bevogtningsopgave og så videre, der er sket siden jeg blandt andet terroranslaget sidste år.
Men de skal jo ikke ud og stå og være vagter, er vi ikke enige om det? Hvis de vil efterforske dem der, så skal de vel ud efterforske? Tip og andre mere hot sager, de skal ikke bare udstå og være vagter, vel?
Ja, men jeg tror, at dem, der lige som udgangspunkt er taget, det tror jeg er mange af de her operative folk, som det hedder, altså dem, der er vant til at arbejde på gaden. Så det er nok nogen, der skal ud og lave noget. Ja, det kan være bevogtningsopgaver.
Jo, men det, jeg tror
men måske... taskforce, de skal vel ikke lave bevogtningsopgaver?
Jamen, det er jo det, de reelt set kan komme til nu.
Jeg tror måske, man skal huske, at det er jo ikke altid, når man siger, at man nedlægger en enhed for, at de skal lave noget andet, så er det jo ikke nødvendigvis en en-til-en, at nu flytter vi denne her mand fra det her skrivebord ud og stå ved det her sted med et våben i hænderne for at bevogte. Altså, det er jo det er numre, ikke? Altså, man flytter.
Det er det.
Fordi det er jo ikke, altså de tænker jo trods alt over, hvem det er, der skal stå og gøre hvad, hvor, hvordan.
Man kan sige, men det er jo også et smart træk, fordi det er jo så ikke et område, altså der kommer jo nok ikke nogen om et halvt år og siger... Nu skal I gøre noget ved has. Altså, hashandlerne selv, de kommer jo ikke at sige og klage over, at der ikke er nogen betjente ude på Christiania, vel? Så der var mange andre områder, man kunne nedprioritere, hvor folk måske ville være mere op på barrikaderne over det.
Altså, så du siger, at lige præcis et område som hashandel, ligesom måske anden narkokriminalitet, det er område, hvor man ikke... Sagerne begynder ikke, fordi der er en anmeldelse.
Nej, og der er ikke nogen forurettet, kan man sige. Nej. Altså, fordi dem, der køber hasen, vil gerne have den, og dem, der sælger den, vil gerne sælge den, og så kan man sige, så der er ikke rigtig nogen, der står tilbage.
Nej,
og
så i modsætning til folk, der er offer for indbrudstyve, der vil der så, hvis der bliver for store lange sagsbehandlingstider, og politiet kommer ikke, når vi har indbrud, så vil det på et eller andet tidspunkt skabe et ramaskrig.
Ja, og det risikerer man ikke her.
Du tror ikke, at hashandleren kommer og piver over, og de ikke får opmærksomhed?
Nej, så kan man jo sige, også lidt i det, i tråd med det, vi har talt om med Andreas Hogsted, der skrev den her bog, Den 9. kreds, at så er der jo hele det her i, at faktisk så kan det jo komme til at se positivt ud på tallene, fordi så kan man sige, at nu bliver der beslaglagt mindre hash, og det, så ser det jo også, kan man jo vinkle den som om, at nu er der mindre hash i København, fordi nu beslaglægger politiet ikke lige så meget.
Men vil der blive beslaglagt mindre hash af det her, af at man laver den her omstrukturering?
Ja, det er ikke til at sige. Altså, det er jo meget tilfældigt, især når man kigger på, hvor meget sådan generelt narkotika politiet beslaglægger, så er det jo tit noget, der er nogle store udsving på, og det er jo som oftest i hvert fald når vi snakker de her hårde former for narkotika, så kokain og heroin og det der, det er jo tit tilfældighedsfund, altså det er jo tit sådan noget med, så er der blevet sendt en container et forkert sted hen, og så lige pludselig er der 300 kilo kokain i en klasse bananer et eller andet sted. Altså de helt store sager kommer sjældent på baggrund af politiefterforskning, det er meget af det at tilfældighedsfund, ikke?
Så, det kommer fra meddeler.
Så det er svært at sige lige præcis om... Altså, der kan sagtens ske nogle ting, som gør, at tallene kan ændre sig meget. Men det er jo klart, at hvis man ikke har det her tryk ude på Christiania, så kan det da godt være, at man vil se mindre hash i politiets statistikker.
Hvad siger politifolkene til det? Dem, som, altså, det har vi jo talt om før, at det er jo aldrig sjovt, hvis man engagerer sit arbejde og synes, at det er det vigtigste i hele verden, at man så siger, nu nedprioriterer det her område. Hvad siger de til det i Københavns politi? Ved du det?
Jamen altså generelt så det der jeg tror ligger i det, det er at det er nogen der har arbejdet med det her meget indgående i lang tid, og så lige pludselig så bliver man fra den ene dag til den anden flyttet over til noget andet. Det kan jeg godt se, det kan der være noget frustration i, men jeg tror også godt folk ved at det er pressede tider i Københavns politi, så jeg tror også man har en forståelse for det. Men igen, det som der hvor jeg tror folk bliver frustreret, det er det der med at man bliver lidt sådan en kastebold, og især hvis der så kommer om ja, et år eller to år, at man så lige pludselig, så kommer der fra Christiansborg igen, jamen nu skal vi have sanden til livs igen, og så skal man til at starte forfra, ikke? Det er sådan noget, jeg tror, man kan blive frustreret over, fordi man har jo set det tidligere, jeg tror det omkring tilbage 2002-2004, hvor man også virkelig lavede sådan en virkelig hård indsats ude på Christiania, der var uniformeret politi derude konstant, ikke?
Og så går det ikke også, at man rev hele Pusher Street ned, og altså politiet simpelthen, jeg synes, jeg kan huske en aktion, hvor man simpelthen fysisk havde, jeg ved ikke, om det var bulldozer ind, men fjernede boderne.
Jo, man havde nogle store aktioner derude, og brugte rigtig mange ressourcer på at forsøge at komme der til livet, og det kunne man ikke, og det er jo min holdning, og det kan man heller ikke, men der sker så bare det, at så går der et stykke tid, og så slipper man tøjlerne, og så når man finder ud af, at nu skal vi fokus på det igen, så skal man starte helt forfra, ikke? Og så bliver det jo lidt ligesom at slå ind på ude.
Men jeg er sikker på, at hvis vi spurgte ledelsen i Københavns politi, har I nu ligesom overladt Pusher Street til hashhandlerne, nu der fuldstændig frit, så ville svaret jo være, selvfølgelig gør vi ikke det. Selvfølgelig er vi stadigvæk til stede. Selvfølgelig gør vi sådan. Passer vi, det der er ulovligt, det jagter vi.
Ja, selvfølgelig, men der er, som jeg også sagde før, der er jo bare lige det helt særlige ved sådan som Christiania, det kræver ret mange politiresourcer, for at man overhovedet kan komme derude. Så i og med, at man skærer ned, så vil det de facto betyde, at man ikke kan arbejde på samme måde derude. Men
du siger det, at det kræver mange ressourcer at komme derude, hvad mener du med det? Forklar lige det.
Ja, men det betyder jo, at man kan jo ikke gå ind to mand med blød hat og så sige goddag, at det er politiet, vi skal have jeres hash, vel? Altså, det er et sted, hvor der er stor risiko for konfrontationer med politiet, når man laver de aktioner derude, og det har man jo set før med stenkast og molotov-cocktails og nogle rigtige pressede situationer, der kan opstå derude, ikke? Så
det er klart. Altså, for at forstå de menneskesprog, der skal rigtig mange politifolk til, der man kommer med fuldt udstyr og passer på hinanden og bevogter. Det er ikke noget med, at der skal være en ekstra vogn til at holde øje med den første patruljevogn og sådan noget, som vi har talt om i andre områder.
Nej, når det er det er de store aktioner, man laver derude, så skal der være nok politi, ikke? Så det vil være svært at opretholde.
Jeg tror godt, du kunne lave en aftale med dem, at I kunne komme ud og hente et hash en gang imellem, og så ellers bare holde jer væk.
Ja, det vil de sikkert være glade for.
Ja.
Men jeg tror også, men når det så er sagt, så, altså nu siger de jo, at man stadigvæk opretholder det på en eller anden, på en anden plan, men jeg tror da stadigvæk, at hvis der kommer flere ting, som Københavns politi skal tage sig af, så tror jeg, at det er bare et spørgsmål om tid, før den der indsats bliver helt lukket ned.
Og sådan er det vel. Man er jo nødt til at prioritere. Man kan jo ikke løse det hele.
Det er, men altså, det har vi jo snakket om før, så det kan vi jo kun sige. Det er jo fint, at de står ved det og går offentligt ud og står ved det, ja.
Det er da rigtigt.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, tidligere politibetjent. Roland Møller, tidligere afsoner.
Ja.
Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og jeg er stadig journalist. Vi skal til noget helt andet igen i en anden ende af landet. Vi skal til Nykøbing Falster, eller måske nærmere bestemt Køge. I næste uge indledes en retssag, som har været længe undervejs, nemlig en sag mod en kvinde, der har været sygeplejerske og tiltales for tre drab, som skal være begået i forbindelse med hendes arbejde på sygehuset. Denne 31-årige kvinde har siddet varetægtsfængslet i et års tid, siden hun blev anholdt. Og hun i den forgangne uge, vi har faktisk tidligere beskæftiget os med sagen, fordi vi havde besøg af hendes forsvarsadvokat i efteråret. Advokat Jørgen Lange var her hos os i Politiradio og fortælle om hele sagen og hvordan den blev behandlet i medierne og den slags. I den seneste uge, der har den lokale TV2-regionstation TV2 Øst offentliggjort på deres hjemmeside et brev, som den fængslede kvinde har skrevet om sin tid som varetægtsassistent. Det er et langt brev, og man kan læse det på tveast.dk. Det hedder tv-stationen på internetsprog, tveast.dk. For bare lige at læse en del af det op. Hun skriver, jo længere tid jeg sidder her bag en låst dør, jo mere tager modløsheden og magtesløsheden over. Det er et kæmpe tomrum, som gør det svært at beskrive, hvordan jeg har det. Det er ikke fordi tanker, frustrationer, uvidsheden og afsavnet til alt og alle bliver mindre, eller at man lærer at forholde sig til det. Tværtimod, alle tingene vokser sig tilsammen så store, at jeg ikke længere kan forholde mig til det, fordi det gør så ondt, at jeg slet ikke kan holde tanken ud. Brevet handler også om, at hun sidder varetægtsfængslet, og varetægtsfængslingen er blevet forlænget gang på gang i det år, der er gået, siden hun blev anholdt. Både i første omgang af hensyn til efterforskningen, og siden nu, da sagen er på vej i retten, også med henvisning til retsfølelsen, hvis man er anklaget for så alvorlig kriminalitet, så mener man ikke, at man skal have lov at være på fri fod ind til retssagen. Det er hårdt at sidde varetægtsfængslet længe, ikke, Roland?
Jo, det er det. Det må man sige. Det
har du har godt. Også læst brevet.
Ja.
Kan du godt genkende noget af det, hun beskrev?
Jeg kan genkende rigtig meget af det. Jeg kan helt klart sætte mig ind i hendes situation.
Hvor lang tid har du siddet længst?
Jeg sad næsten et halvt år. Og det var så lige inden, at de valgte at trække en græns på 3 måneder for det. Så,
ja, for isolation.
Ja.
Ikke?
Ja.
Fordi der er to dele.
Så kan man så gå i frivillig isolation.
Ja, og der er ligesom to elementer i det her, at et er at blive varetægtsfængslet, når man... Kan du huske første gang, du blev varetægtsfængslet?
Ja.
Altså, hvor du... Fordi man... Alt andet lige sige, de gange, du har siddet i arresthus og fængsel, så har du kendt miljøet indefra. Vi må formode, at en kvinde som hende her, hun har jo ikke haft nogen kontakt med kriminelle miljøer, hun har ikke været i fængsel, hun kender ikke alt det også indebærer. Men kan du huske, hvordan det var første gang, du kom ind og sidde
som arrestant? Ja, det kan jeg sagtens. Man får ligesom revet hele tæppet væk under sig, og kommer væk fra alle, man kender, og bliver isoleret, og hvad sker der med din lejlighed, hvad sker der med økonomisk situation, og du kan ikke få lov til at tale med nogen af dem, du kender. Så lige når man havner derinde, så det er sådan en kæmpe omvæltning. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig det, når man ikke har prøvet det, men det der med, at jeg ikke bare kan gå på toilettet, når man vil, eller gå en tur i skoven, eller du ved, der er mange ting, ikke? Så sidder man bare inde i sådan 8 kvadratmeter, lukket inde, omskåret for omverdenen. Og det er en udfordring.
Man er vel også en lille smule bange for de andre, der er der, men ikke?
Det kunne jeg godt forestille mig, at hun er. Altså, hvis hun ikke kender de der ting, for der foregår mange ting i sådan en arrest, og sådan, jeg ved ikke, når man har prøvet at sove et nyt sted med alle de lyde, der er, nye lyde, der er. Det kan også holde en vågen om natten, og her der er der altså folk, der råber og skriger, og måske nogen, der er lidt psykisk syge, som også tit havner sådan nogle steder, ikke? Det kan godt være svært at kapere for en ung kvinde, eller en kvinde, som aldrig har haft noget med miljøet at gøre.
Hun skriver i brevet, at her i arresten fungerer hverdagen efter et hierarki, uanset om man vil det eller ej, skal andre nok sætte en ind i tingene. 2 regler er gældende. Man adlyder altid det, der bliver sagt af den øverste i hierarkiet, lige meget hvilke regler det ellers strider imod, og man fortæller aldrig noget til en fængselsbetjent. For dem, der gør det alligevel, har det kolossale konsekvenser. Selvom man ikke deltager aktivt i en handling, sætter det sine spor at overvære, hvad der sker, og være vidne om, hvad der foregår, uden at kunne sige noget til nogen. Nogen vil måske sige, at man altid har et valg, men hvis man skal prioritere sin egen sikkerhed, er valget taget for en på forhånd. Den pågældende kvinde har været udsat for nogle vældig ubehagelige ting i sin tid i arresten. Hun sad i begyndelsen, der sad hun i arresten i Nykøbing, men så blev hun flyttet til Køge Arrest, og som jeg forstår det, er det især tiden i Køge Arrest, som har været voldsomt belastende. Hun har bedt om at blive flyttet, og det har ikke kunnet lade sig gøre. Jeg har spurgt i dag både hos Kriminalforsorgen og hos politiet, om man vil kommentere de det her brev og nogle af de kommentarer, som også hendes forsvarsadvokat har knyttet til det, det vil man ikke. Man vil ikke sige noget om det. Det er en personsag, der er personfølsomme oplysninger af. Man vil slet ikke kommentere det. Men en af de vanskeligheder, der har været ud over, at det kan være ret skræmmende at komme ind og sidde i et fængsel, hvis man aldrig har haft noget med sådan noget at gøre før, så er der det ved det, at hun har været nødt til at sidde isoleret stort set det hele tiden. Ikke fordi der er en dommer, der har sagt, hun skal være varetægtsfængslet i isolation. Det er jo en model, det har du også prøvet. Men fordi...
Det har jeg kun prøvet.
Men fordi hun ikke kan være sammen... Altså i nogen forhold, der kan man kun have sådan noget fællesskab. To og to på cellerne, for eksempel, hvis der er særlige sikkerhedsregler. Mm. Så har man ikke en fællesskabsafdeling. Man kan kun være sammen med andre, hvis man er sammen med en anden indsat. Men det kan ikke ske på tværs af køn. Altså en kvindelig indsat kan ikke have fællesskab alene med en mandlig indsat. Og der er jo bare langt flere mænd end kvinder i fængsel. Så de facto har hun ikke kunnet have fællesskab med nogen, fordi der ikke var andre kvinder.
Men har du ikke mulighed for at sidde på en afdeling med kvinder?
Ja, det er jo det, hun har bedt om. Men hvorfor det er, at hun så skal blive i kørearrest, hvor det altså er på den her måde, det kan vi ikke få svar på fra hverken Kriminalforsorgen eller fra politiet. Det andet er, så har hun været ude for nogle ubehagelige ting, og som du siger, Roland, så kan man jo så gå i frivillig isolation, hvis man er truet eller bange. Og det giver et andet dilemma. Fordi hvis man siger, at der er nogle andre, der generer mig, og man så får at vide, ja, så kan du vælge at gå i isolation, så betyder det jo, at den, der er offer, får straffen.
Det betyder,
og som hun skriver, 23 timer i døgnet sidder jeg i min celle. En gang om dagen har jeg mulighed for en times luft, som kaldes en gårdtur. Det tager man jo skade af.
Det gør man i allerhøjeste grad.
Den anden del er så, at hun beskriver også i brevet, det kan vende tilbage til, hvad det gør ved hende, følelsesmæssigt, psykisk osv. Men hvis man begynder at tale om, at man føler, at man tager skade, for eksempel at man får selvmordstanker i al sin modløshed, så skriver hun, at så får, hvis man siger det, så får man at vide, så kan du komme i observationscelle, fordi folk må jo ikke skade sig selv, når de sidder i et arresthus.
Det er sådan en ekstra straf.
Hvad er en observationscelle, Roland?
Jamen, den er hele strippet for alt, hvad der må være af goder. og man kan også blive fixeret i en seng, hvis det er, hvad man virkelig mener, folk at gøre skade på sig selv. Så det er stort set det værste sted, man kan havne.
Men hvad gør man ellers i 23 timer i et døgn?
Jamen, det er forskelligt fra person til person, men der er ikke så meget at gøre. Altså, for mit vedkom, der kan jeg huske, at man sov så meget, som man kunne komme afsted med. Selvfølgelig så læser man bøger og fjernsyn, og så, for, der er noget fjernsyn, man gerne må se og sådan nogle ting, men ens tanker, de løber bare rundt i hovedet. Altså, det er svært at fordybe sig i nogle ting. Så jeg sov rigtig meget, men det resultat, at stadigvæk en dag i dag er mit søvnmønster faktisk ødelagt. Jeg har talt med min læge om det, for jeg kan ikke sove mere end 2 timer, så vågner. Og sådan var det også inde i arresten. Der sov jeg så meget, som jeg overhovedet kunne, så meget som muligt. Altså det værste, det er først, når man egentlig kommer ud af isolationen, man opdager, hvad der er sket med en.
Hvordan opdager man det?
Jamen altså, da jeg sad der, så til sidst, da jeg sidder der lang tid, så begyndte jeg at sidde og snakke med mig selv, og grine højlydt nogle gange, og så lagde jeg først mærke til, når jeg sådan gav ekko fra cellevæggen, ikke? Og når betjenten kom og spurgte mig, skal du have ekstra kartofler, så svarede jeg ind i mit hoved, ja tak. Så siger han, Roland, skal du ikke have kartofler? Så siger jeg, ja for helvede, jeg har lige svaret dig. Så siger han, nej, du sagde ikke noget. Så alligevel så begynder det at flyde sammen, om man tænker højt, eller om man tænker ind i hovedet. Og det havde jeg også et godt stykke tid efter, at jeg kom ud. Så er der sådan nogle andre ting, sådan noget med en lyspære, kan jeg ikke så godt... Jeg skal helst... Det minder mig om det, ligesom det samme, når jeg ser en bare pære. Jeg kan heller ikke så godt sove på hvide laner, for det eneste, vi havde den var hvide laner, så det får jeg også noget association til det. Og i den sjove ende, der bryder jeg mig ikke om lukkede døre. Så jeg går helst på toilettet med åben dør. så der bliver jeg jo hurtigt vendt med nogle mennesker, og ikke med andre. Men
Roland, det er jo længe siden. Altså, det er jo længe siden, du har siddet i fængsel.
Men det er jo ikke sådan,
kan du mærke det? Du kan simpelthen mærke det endnu, det med de hvide laner.
Det kan jeg. Det kan jeg. Og det er jo ikke sådan, at jeg bryder grænsen sammen med noget som helst. Men jeg får bare jeg kommer til at tænke på den gang, jeg sad der. Altså, det jeg ligesom har forbundet sig fast til, ikke? Jeg havde i mange år... Altså, så du er hele tiden sådan splittet op i hovedet, fordi i mange år så fulgte jeg med på, hvad der skete ude på gangen, samtidig med, at jeg så fjernsyn. Så jeg kunne aldrig rigtig fordybe mig. Og til sidst, så kunne jeg genkende, hvad for en betjent, der var på arbejde. på den måde, nøglen rasler på, de hænger på deres lår, så kan du genkende deres gang. Så det skærper sådan nogle andre sanser på en anden måde. Men det vilde, det var jo så, at da jeg så kom ud, så kunne jeg kraftigt med høre de der nøgler stadigvæk nogle gange. Altså, det er sådan lidt, jeg ved ikke om, det er lidt nogle gange med mobiltelefon, kan man også mærke ringene i bukserne, uden at den er der. Eller det kan jeg i hvert fald nogle gange. Altså. Okay. Og det kan godt være, at jeg skal til psykolog.
Det med, hvad du kan mærke ned i bukserne, det tager vi en anden dag, Rune. Men for nu at blive alvorlig igen, jeg talte i dag med en psykolog, som i 25 år har forsket i blandt andet konsekvenserne af fængsling, isolationsfængsling og den slags. Der er ikke ret meget tvivl om, at det er noget, mennesker tager skade af. Og som du siger, der bliver lavet sådan nogle grænser jævnligt for, hvor længe man må sidde isoleret. Det er også noget, Danmark er blevet kritiseret for internationalt, at vi har været for brugt for meget isolationsfængsling i for lange perioder. Det går den rigtige vej, sagde den forsker, jeg talte med. Der er blevet sat grænser, det er gået ned, der varetægtsfængsles lidt mindre end før, men stadigvæk. Jeg prøvede at finde ud af, om de symptomer eller de følelser og reaktioner, som kvinden i det her brev beskriver, som jo du beskriver, om det er almindeligt. Altså almindeligt kendte symptomer på de skader, der kommer af isolationsfængsling. Ja, var svaret fuldstændig klassiske, om man så må sige, efter bogen. Og man inddeler det i nogle forskellige kategorier. Der er en skade på de sociale funktioner. Altså, ja. At man bliver dårligere til at have social kontakt. Det giver ikke rigtig mening, umiddelbart. Men kvinden her, hun skriver også i sit brev, i starten higede jeg efter fællesskab, men nu, hvor jeg har siddet så længe i isolation, kan jeg nærmest ikke begå mig i fællesskabet. Jeg rummer det ikke, og bliver ret hurtigt af ensomheden så alt overskyggende, at det er det eneste, jeg kender til. Og det vil sige, det som kunne afhjælpe ensomheden ved isolation, det kan man slet ikke tåle, fordi man er blevet kontaktsky eller afvisende. Kan du kende det også?
Ja, helt sikkert. Altså, bare, jeg kan huske, at jeg kom ud af isolationen, og så kom jeg på gårdtur første gang, og der var jeg på gårdtur med 5 andre mennesker. Og da de lige pludselig stod sådan en halv cirkel ud af mig og skulle tale med mig, så blev det simpelthen for meget. Jeg kunne simpelthen ikke overskue at tale med 5 mennesker på en gang. Og det kom stille og roligt tilbage, men da jeg så blev løsladt, så holdt nogle af mine venner en løsladelsesfest for mig, og der var mange mennesker til stede. Og der blev jeg nødt til at gå. Jeg kunne slet ikke overskue alle de spørgsmål, der kom. Hvis der var 2, der snakker til mig på samme tid, sådan noget, det kunne jeg slet ikke tage ind eller kopiere på nogen måde, og så blev jeg sådan lidt hissig og sur, og så blev jeg nødt til at gå min vej. Og det tog altså et godt stykke tid for mig, og jeg er meget social menneske, jeg kan vældig godt lide at være sammen med mennesker. Men jeg har nu nogle gange, hvor jeg skal lige have noget tid for mig selv og sætte for mig selv, så bliver det for mig.
Du har prøvet det flere gange, ikke?
Ja.
Hvordan har du det så, når du så ved, at nu skal du til det her igen, efter du har været ude, og du ved, at nu skal du tilbage til det her?
Jamen, så finder jeg jo den der kriger frem, og så tænker jeg, okay, du har gjort det før, og du sat rigtig lang tid engang, så de kan ikke holde dig lige så lang tid, så det skal du nok komme igennem. Men det er da ikke rart. Altså, det er det ikke.
Men Roland, sådan som jeg har forstået, når du har talt om din fortid, så har du har jo aldrig været blandt de svage fanger de steder, du har været.
Nej, det har jeg ikke.
Men jeg tænker, du kan vel godt sætte dig ind i også, at hvis det er slemt for dig, hvordan er det så for dem, for hvem det er?
Ja.
At den ene eller den anden grund er helt nyt og skræmmende? Eller andet?
Altså, nu kender jeg ikke damen her, og jeg ved ikke, om hun er skyldig eller ikke skyldig, men da jeg læste det her brev, der kunne jeg, altså, hun har helt sikkert mere hårdt, end jeg har haft. Det er der ikke nogen tvivl om, skyldig eller ej. Så er det et psykisk tortur. Jeg kan huske, at jeg engang var fræk at sige til dommerne, at de skulle prøve selv at se det isoleret, så de ved, hvad det er, de sidder og deler ud. Man bliver en god kok, hvis man ikke smager på sin egen mad. Men jeg kan forestille mig, at hun har det rigtig skidt.
Og vi skal jo lige huske at nævne igen, at det er jo ikke en dommer, der har besluttet, at denne her kvinde skal sidde isoleret. Det er simpelthen en praktisk foranstaltning. Ja. Og det kan... Det kan faktisk i sidste ende få betydning for sådan noget med at søge erstatning, for, hvis man har været uberettiget fængslet, hvis man har dit og dat, eller hvis det skal spille ind på en strafudmåling. Mm. I en sag, som jeg kender vældig, vældig godt, fordi jeg skrev en bog om ham, der kom, det var en mand, som også havde vidnet imod nogle andre, derfor sad han isoleret. Ikke fordi en dommer havde bestemt det, men fordi han var truet, sikkerhedstruet. Og spørgsmålet var så, om den tid, han sad isoleret, det skal jo så typisk tælle dobbelt. Hvis du har siddet isoleret under din varetægtsfængsling og får en straf på et eller andet antal måneder, så skal din varetægtsfængsling tælles med, og den tid, du har siddet isoleret, skal så tælle dobbelt. og så trækkes fra din samlede straf. Men spørgsmålet er, om det også gælder, hvis det ikke er en retskendelse, der gør, at du sidder isoleret, men det er praktisk for en ting. For eksempel såkaldt frivillig isolation.
Ja, endnu værre flugtkongerne. Dem, der er sikkerhedstro, fordi de kan flygte. Der er nogen, der har siddet isoleret i 6 år. Hans Nazi for eksempel, ikke? En af dem, og Brian Bo Larsen. Altså, det tager virkelig hårdt på folk. Man ødelægger dem fuldstændig på den måde.
Jeg vil lige vende tilbage til listen over skader.
Ja.
Der er det, man kalder følelsesmæssige forstyrrelser. Stemningssvingninger. Angst, depression, overfølsomhed, som du også taler om, Roland, over for andre mennesker, en modløshed, sådan passivitet, og jo selv, altså i sidste ende selvmordstanker og den slags, som denne her kvinde, vi taler om, jo også i virkeligheden beskriver i sit brev.
Mm.
Så er der det, psykologen kalder de kognitive forstyrrelser. Det handler om forstyrrelser af måden, vi tænker på. Og det tror jeg faktisk også, du har talt om før. Det bliver noget med at have svært ved at huske, er svært ved at koncentrere sig om ting.
Ja.
Og det kan, og ved at indgå i en dialog med andre mennesker, svare fornuftigt på spørgsmål der, og sammenhængende. Og hvis man er i gang med en efterforskning, altså man er mål for en efterforskning, hvor man jævnligt skal ind og afhøre sig og afgive forklaring, så kan det kan give nogle problemer, at man ikke kan huske, hvad man har forklaret, eller hvordan tingene var. Fordi det simpelthen forstyrrer et eller andet op i hjernen, som handler om vores evne til at huske og forklare.
Altså, jeg kender eksempler på, folk begynder at indrømme ting, de ikke har gjort, fordi de ikke kan huske, om de har gjort det eller ikke har gjort det, og de bare får stillet det samme spørgsmål mange gange, og lige pludselig siger de bare ja til noget, som de faktisk ikke har gjort.
Der er så det, man kalder de fysiske forstyrrelser. Det er søvnproblemer, mareridt, kvalme, psykosomatiske udtryk, altså ting, at man er... Man kan ikke spise noget, man mister appetitten, man er rastløs, man skader sig selv. Alt den slags. Det er jo faktisk også nogle ting, som kvinden her, hvis brev vi har kunne læse, beskriver. Hun skriver et sted, når det bliver aften, ligger jeg i mørket og kan ikke sove. Det er uvidsheden og afsavnet til familien, som fylder så meget, at jeg ikke kan finde ro. Ofte græder jeg mig i søvn, for så vågne et par timer efter med mareridt, der ofte er forbundet med oplevelser, jeg har haft herinde. Folk, som er blevet tævet, trusler, episoder, hvor blodet flyder fra nogens ansigt. Jeg vågner badet i sved, grædende og med hjertebanken, der gør så ondt, at jeg føler, at jeg skal kvæles. Ringer jeg på klokken eller efter personalet, får jeg at vide, at jeg skal gå i seng, og så står jeg igen alene med alle tankerne.
Ja, det er sørgeligt. Og i sidste ende, så kan hun blive medicineret mod, ikke? Og blive sådan en zombie, der sidder der.
Er det så også oplyst en psykiater, der arbejder for Kriminalforsorgen, som har fulgt hende, og som også har ligesom erklæret, at her er et menneske, som er ved at tage skade af den her langvarige varetægtsfængsel og isolation. Vi skal jo også sige, når man er varetægtsfængslet, så er man jo i sagens natur ikke dømt. Og det vil sige, princippet er, at man er uskyldig. Men man ved heller ikke, hvor det ender. Det er vel også en meget stor del af det, den der uvished. Man ved ikke, hvor længe skal jeg være her? Bliver der rejst en tiltale? Hvad skal der ske? Hvordan og hvorledes? Og denne her kvinde er så også ud over at være fængslet. Hun er ikke isolationsfængslet, men hun er underkastet det, der hedder brev- og besøgskontrol. Det betyder, at når hun får besøg, så sidder der en henne i hjørnet og følger med. Det har du vel også prøvet?
Ja, jeg har næsten ikke prøvet andet. Altså, det lige præcis det, der med sådan en film, det bliver man sgu lige glad med til sidst. Det er ikke, altså for mig, der var jeg lige glad, der talte jeg om det, jeg skulle. Altså selvfølgelig, hvis det var, man sagde noget lovligt, så bliver man jo stoppet i det, men det er ikke det værste, synes jeg. Altså det er uvidsheden, når man siger, nu har jeg også prøvet, jeg har sagt det før, og blev den for noget, jeg ikke har gjort, og hvis hun er uskyldig, og rygterne florerer ud, og hun ikke kan komme til genmæle, og hun ikke aner, hvad der sker med hende, hun har aldrig været i fængsel før, hun ved ikke, hvor hendes fremtid den havner henne. Altså, det er meget større psykisk terror, end man kan forestille sig, hvis man ikke har prøvet at være i den situation.
Det er jo en anden del af det, hun beskriver i det her meget lange brev. Det er jo følelsen af at være den eneste, der ikke må sige noget om sin egen sag. At hun ikke kan få lov, og rigtig mange af retsmøderne har været holdt bag lukkede døre. Men der er jo sagt og skrevet og talt vældig meget om sagen, om anklagerne, om hende, der i et åbent retsmøde blev læst op af en mental erklæring om om, altså hvad man har fundet ud af ved at mentalt undersøge hende, men hun har ikke mulighed for at tage til genmæle. Hun skriver et sted, at hun nogle gange ved de retsmøder har lyst til at rejse sig op og råbe og skrige, men det må hun ikke, og det kan hun ikke, fordi så kan det også bare skade hendes sag. Så det med at miste muligheden for at handle selv, er vel også en stor belastning til
mig. Men man bliver jo myndiggjort. Altså, jeg plejer også at sige sådan, at man er jo ikke sat inde i fængsel, man er sat uden for samfundet. Og hendes store kamp, det bliver, når hun skal tilbage og være normal igen.
Det talte jeg faktisk med psykologen om lige præcis det her, at man har forsøgt tilbage i 90'erne, der prøvede man at lave nogle undersøgelser af senske følgeskader og så videre af fængsel, langvej fængsel og langvej isolation hos de danske myndigheder, men man kommer aldrig rigtig sådan til bunds i det. Der er påvist, at der kan være en overdødelighed blandt mennesker, der tidligere har været fængslet i isolation, men man kan ikke sige med sikkerhed, om det så er isolationsfængslingen, der gør det. Det kan også være, der kan være tale om mennesker, som har haft et stofmisbrug og får tilbagefald til stofmisbruget osv. Altså, så man ved ikke rigtig, hvorfor. Men der er andre undersøgelser, som har påvist, at der er en sammenhæng mellem, i hvilken grad man afsondres fra omverdenen eller fra samfundet, fra social kontakt, og så selvmordsrisikoen. Og så, som psykologen sagde til mig, isolationsfængsling er jo den højeste grad af afsondrethed. Der er man jo i fængsel. Med fængsel på. Der er jo ingen tvivl om, at man tager skade. Der var rigtig mange, kan sikkert huske, en snart gammel sag, men en tidligere topatlet, som fik tildelt en millionerstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Han havde været fængslet i 518 dage, og de 11 måneder havde han siddet i isolation. Han blev diagnostiseret som psykisk skadet eller psykisk syg, og fik den her meget høje erstatning, jeg tror det er 15 år siden. Fordi man kan få erstatning for uberettiget fængsling. Når man læser den her historie på TV East hjemmeside, så kan folk kommentere nedenunder.
TV Øst?
Jamen jeg siger East, fordi det hedder hjemmesiden, så hvis okay. Nogen gerne vil derind og finde den, okay. Så kan man ikke skrive Ø i browseren, så skal man skrive East. Men det er altså TV2 Øst, ja. for Sydsjælland. Der kan læserne jo så kommentere artiklerne. Der er rigtig mange, kunne jeg se, at der har skrevet, at var det forfærdeligt, var det frygteligt, og tænke, at det foregår i Danmark. Men der er også nogen, der skriver, i virkeligheden sådan lidt tør øjnene, og hun er selv ud om, hun selv bragt sig i den situation. Og det er jo en alvorlig sag, det er det jo også. Det er jo en drabsag.
Men hun er ikke dømt.
Hun er anklaget. Det er jo det, der er på hende.
Altså, men hun det er typisk er Dansk Folkepartis vælgere.
Ja, der står så ikke, hvem de stemmer på, og det er jo sådan set også fuldstændig irrelevant. Men grunden til, at hun har siddet fængslet så længe, er jo, at hun er anklaget i en voldsom sag. Men nej, skal vi gentage, hun er jo ikke dømt endnu.
Nej.
Sagen begynder ved retten i Nykøbing. På fredag, en af de ting, forsvarsadvokat Jørgen Lange siger, det er, at det rent praktisk er noget bøvl, at hun skal sidde i kø af resten, når nu sagen skal køre i Nykøbing, fordi der er noget køretid frem og tilbage. Det er jo også noget.
Men bøvl. Ved du hvad, den tur, den vil hun elske.
Hvorfor siger du det?
Fordi det er simpelthen så fantastisk at komme ud og køre. Prøv at forestille, at du ikke har set naturen eller lys, og du får kun lys ind igennem nogle trammer, og måske er der endda kommet net for nu til dags, på grund af sikkerhed, at man ikke må spule ting ind. Så hendes tilgang til naturen og nye mennesker og oplevelser er så begrænset, så bare den køretur fra den ene rest til den anden, den er simpelthen en af de bedste dage i lang, lang, lang tid i hendes liv, det er jeg ret sikker på.
Det er rigtigt. Jeg er også nogle gange, når man i politiet transporterer de her folk frem og tilbage mellem retsmøder og arrest og sådan noget, så at der er tit, hvor de også spørger, kan vi ikke lige køre en omvej, eller kan vi ikke lige... Så kører man lige et eller andet sted hen, og de kan se noget vand eller et eller andet, så...
Og det gør virkelig... Altså, jeg er blevet naturelsker, efter jeg har siddet ind i deres... Værtsætter virkelig vand og havet og skoven og stranden og sådan ting.
Det her problem med, at man kommer til at sidde isoleret, selvom det ikke er en dommer, der har bestemt det, det sker faktisk også i sager med mindreårige. Fordi der er jo en hovedregel, der hedder, at børn må ikke sidde i fængsel, hvis man er mellem 15 og 18. Hvis der så ikke er plads på de her sikrede ungdomsinstitutioner til en arrestant eller en afsoner på 16 år, så bliver man nødt til at spærre dem et andet sted, så sætter man ind i fængsel. Så siger man, at børn må ikke afsone sammen med de må ikke sidde sammen med voksne fanger. Og så er problemet det samme som en kvinde i en arrest, hvor der kun er mænd. så vil barnet komme til at sidde alene, altså de facto isoleret.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Måske man igen skulle sidde og kigge lidt på, i Kriminalforsorgen, om man kunne organisere sig lidt anderledes.
Kunne man ikke have gjort det nu, hvor man fik alle de her nye navne, så kunne man have brugt tid?
Talte om det sidste uge, at de skulle have nye navne. Der åbner jo så i øvrigt i indværende år faktisk et nyt, stort, helt moderne fængsel nede på Falster. Men der tror jeg ikke, der kommer til at sidde varetægt arrestanter.
Men der vil jeg gerne give en lille cadeau til nogle af fængselsbetjentene derinde, for der har jeg så oplevet, at fængselsbetjentene kommer ud til mig og sagt, prøv at vi har en mindreårig, der sidder isoleret. Kan vi ikke lukke ham ud til her på gårdtur? Så kører jeg lige en ordentlig stemning derude. Og så er de kommet ud i det der knægte der. Jeg har været på gårdtur med flere af dem.
Altså sådan meget unge.
Hvad gør I så?
Jamen så er vi søde ved dem. Vi kan godt finde på at gå lidt til dem. Hvis de kommer ud med en attitude og sådan noget, så kan man godt finde på at stå og drille dem lidt og spørge, om de virkelig skal være gangster. Og om de tror, de kunne klare sig i et stort fængsel. Prøve sådan lidt scare-taktik. Men ellers så nej. Det er der egentlig god sympati for fangerne blandt hinanden. Og det er jo sådan en uautoriseret ting, der foregår igen. Kim Vesterby vil nok sige, at det sker ikke.
Østerby.
Whatever, Øst-Vest.
Som er formand for fængselsbetjentene. Ole, har du nogensinde siddet i fængsel, hvor der også var kvinder?
Ja, det har jeg. Og jeg har også oplevet, at kvinder har fællesskab med mænd, men det er jo mange år siden, så det kan godt være, at de regler, de lavede om. For jeg har også oplevet, at mændene kommer op og slås over, hvem der skal have fællesskab med kvinderne. Så det kan godt være, at de er blevet trætte af det. Men jeg har set...
Jamen, jeg tror, hvis der er mulighed for sådan en fælles afdeling, så tror jeg ikke nødvendigvis, det er et problem. Det er kun, når det er under de forhold, hvor okay. Det skal være en og en, du ved, ja. Sådan et fællesskab på cellen, hvor to fanger kan få lov at sidde sammen og tale sammen.
Ja, jeg har også set nogen, der har boet på samme celle, når der var overbelægning. Så kærestepar får lov til
nå,
at
bo. Nå ja, hvis de var par. Ja.
Jamen, det kan man hurtigt blive den. Du kan også hurtigt blive gift.
Nå, okay.
Det, kan man bestemme sig selv det?
Det gør man da. Altså, så det er altså, mange gange, så kommer der en præst ind, og så bliver de gift. Og jamen, så kan de bo sammen på pinden.
Det her, det kalder på, at hvis det spørger Roland en gang til, har du nogensinde prøvet det?
Nej, det har jeg.
Det er ikke tvangsægteskab.
Det er ikke... den lader jeg ligge der. Men det er ikke mine typer, jeg må sige det sådan.
Som sagt, drabsagen, hvor den sygeplejerske er tiltalt, den begynder med retten i Nykøbing i næste uge. Der er afsat over 30 retsdage, og skulle falde en dom til sommer. Vi vender tilbage til den løbende.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med de allersidste minutter af Politiradio, men vi skal lige nå at vende. Der er kommet en ny bande... klub, nogle nye rygmærker på Nørrebro i København.
Ja, det,
forklar lige, hvad det går ud
det
på.
Er ikke, det er ikke kun på Nørrebro, det er, og det er sådan set heller ikke en ny klub. Det er den gruppering, der tidligere hed Brothers eller Brothers Soldiers, og det er en gruppering, der udspringer fra Mjølnerparken i København, og startede med bare at hedde Mjølnerparken, og så tog de senere hen et navn, det her Brothers.
Med sæt.
Ja, og nu har de så fået et eller andet form for samarbejde med nogen, der hedder Black Jackets, som er en bandegruppering, der kommer fra Tyskland og Holland, og faktisk udspringer fra nogle tyrkiske immigranter, der har lavet det her bandegruppering. Og de har så fået en kontakt heroppe i Mjølnerparken, så nu hedder det ikke længere Brothers, men nu hedder det Black Jackets, og det har man jo set flere andre af de her grupperinger, der lige pludselig laver et eller andet internationalt snit og får nogle kontakter til en klub, der er lidt større på enten europæisk eller på verdensplan.
Men, og så det, men dybest set er det betyder, det er, at nu hedder det noget andet, og så har de fået rygmærker på, kunne jeg forstå.
Ja, det er jo lidt spøjs med lige dem her, fordi de siger jo, at de har jo de her rygmærker, som man jo normalt forbinder med motorcykelklubber, men de siger jo så, at for dem har det ikke noget med motorcykler at gøre, og det er jo normalt, det man ellers altid hører, at det kun har noget med motorcykler at gøre, og ikke noget med alt muligt andet. Men det her, det er så lidt omvendt.
Så de er en klub, der godt kan lide at gå med...
Med læderveste.
Læderveste.
og det, som det forlyder, det er, at de skulle blive ret store at få en masse afdelinger her fordelt på hele Sjælland.
Jamen, hvor mange er de der brothers?
Jamen, altså der er jo en inderkreds, og så er der en hel masse, der hænger i periferien af det her. Men senest har der været sådan et, der var et i forbindelse med den her lancering, fordi de taget et gruppebillede, hvor der er i hvert fald sådan 70 mand, der står i, nogle af dem har iført de her nye veste, så de er en del.
Roland, helt kort, sådan en klubbande for en gruppe, bliver man stærkere af pludselig at få et andet navn og et rygmærke?
Altså, der er jo et signalværdi i det, ikke? Du ved, men ja, der er også noget med, at når man så turer rejser, så er der nogle steder, man kan tage hen og blive taget imod med åbne arme. Det ved jeg ikke. Det er en af de forlæg, der er.
Det blev det sidste ord i Politiradio i dag. I studiet var Dan Bjerregaard, Roland Møller, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.